Bet tagad gan ķeramies klāt akustiskās koncerta zāles stāstam un noskaidrosim, kas tad un kāpēc un par ko tieši iebilst, ja runa ir par Pasaules tirniecības centra iespējumu nojaukšanu, lai tā vietā, turpat Kronvalda parka maliņā, celtu jaunu akustisko koncerta zāli, par kuru jau gadiem ir runāts, kur tad to celt, finansējumu lietas, krīzes, kas tikai to visu nav atbīdījušas uz tālāku nākotni. Tagad tas lēmums ir, ka ne, za koncerta zāli būs tur, vairs nespriežam par to īpaši, jautājums jau vairāk kā, arī par finansējumu tam līdzīgi. Tomēr mēs šobrīd esam piezvanījuši Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras fakultātes prodekānei Sandrai Trejai. Labdien!
Labdien!
Jūs arī pārstāvat tādu kā komisiju, tādu, kas varbūt, vai komiteju precīzāk sakot, kas iepriekš varbūt plaši nav dzirdēta starptautiskā mūsdienu ēku, teritoriju un apkaimi dokumentēšanas un saglabāšanas komiteja DOKOMOMO. Kas tā ir?
Jā, paldies, paldies par jautājumu. Mēs kā Latvijas pārstāvji jau apmēram 20 gadus esam starptautiskas organizācijas DOKOMOMO, kas ir izveidot Nīderlandē 1988. Gadā Latvijas nodaļas biedri. Vesela grupa arhitekti, gan no arhitektūras fakultātes, gan mākslas zinātnieki, apmēram 20 cilvēki. Un jāsaka, ka šī organizācija pasaulē ļoti aktīva. Te ir šādas te nacionālās nodaļas vairāk kā 70 valstīs.
Ar mērķi? Galvenais
mērķis ir pētīt un aizstāvēt pret līdzīgām aktivitātēm modernās arhitektūras mantojumu. Pētīt, aizsargāt.
Nevis to mantojumu, kas ir no tālas vēstures un līdzīgi, bet tieši modernā arhitektūra.
Tieši tā. Jā, tieši tā modernās kustības ierosināto mantojumu. Jo līdzīgi, kā šobrīd mēs redzam procesu notiek Rīgā, izpratni par to, ka arī šis nesenais mantojums ir ar savām vērtībām, tā ir vēstures posma nozīmīga sastāvdaļa, ne visur tiek viennozīmīgi saprast. Un līdz ar to šī organizācija skaidro šo te arhitektūras attīstības gaitu, ka arī šis mantojums ir pelnīts būt aizsargāts, saprast, un arī restaurēt.
Nu jā, tam mantojam, kā katram šādam objektam, nu mēs, nezinu, varu piesaukt tas Krundas monstru, ko mēs uzspridzinājām visi kopā priecīgi 90. Gados, ir arī sava vēsture, kura, nu, nav tā patīkamākā. Bet šajā gadījumā kāpēc jūs izlēmāt vērsties pie sabiedrības, pie valdības ar īpašu aicinājumu attiecībā uz šo akustiskās koncertzāles stāstu, kur no zemes virs varētu pazust Pasaules tirdzniecības centra ēka, kura agrāk jāgādin bija arī partijas centrālās komitejas ēka.
Jā, tātad galvenais iemesls ir tāds, ka pilnīgi viennozīmīgi vieta šī te Elizabetes ielas dīdi ir nozīmīga. Tā ir atrodas Rīgas vēsturiskā centra teritorijā, kas ir UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Un pati ēka, kā mēs uzskatām, arī ir spilgta modernisma arhitektūras izpausme, un pat ne vietējā, bet Baltijas valsts kontekstā, un pilnīgi noteikti tā ir sava laikmeta nozīmīga liecība. Līdz ar to šie divi iemesli, ka vieta ir nozīmīga un objekts ir nozīmīgs, mēs uzskatām, ka nevar pieņemt pārsteidzīgus lēmumus, kas ir tādu šauru ekspertu slēdzienu vadīti, bet ir nepieciešams arī šim te nesenajam mantojumam padarīt šos lēmumus atklātus, demokrātiskus ar sabiedrības iesaistību.
Tad jūs nesakāt, ka noteikti nevajag nojaukt, ka noteikti jāpatur, bet ka te ir vieta, kur tomēr vajadzētu drusciņu piebremzēt un apdomāties, tā es varētu saprast.
Absolūti, tā ir galvenā doma, jo mēs arī neesam izpētījuši ne šo vietu, ne visus apstākļus, bet šie lēmumi, kā mēs visi zinām, nāca tik ļoti pēkšņi, ka ļoti daudziem profesionālā vidē tie bija pilnīgi neticami. Kā var tik ļoti pēkšņi pieņemt nozīmīgus lēmumus.
Jūs profesionālajā vidē nedzirdējāt no ministrijas aicinājumus nākt apspriesties?
Nē, pilnīgi noteikti.
Kas šī ir par ēku, kas ir zināms par to? Es nezinu, es neesmu arhitekts, daudzi nav. Nu, izstāstiet to vērtību, kura tur tomēr ir jau zināma, par kurus, kāpēc būtu vērts piebremzēt un padomāt?
Nu, pirmkārt, ir skaidrs, ka šie te arhitekti, kas ir izstrādājuši ēkas projektu, Jānis Vilciņš, Alfons Ūdris un Gunārs Asaris, ir sava laika nozīmīgi arhitekti, kas ir strādājuši arī pie citām ēkām. Un šis ir risinājums, kā daži saka, tas ir tāds klasisks modernismu perioda sabiedriskas ēkas risinājums ar skaidru geometrisku šo te plānojumu sistēmu ar ļoti tīrām fasādēm, skaidri nolasāmu logailu šo te zīmējumu. Nu, tā ir tipiska šī te perioda ēka, un kā jau jūs teicāt, pat cik tā bija centrāla komitejas vajadzībām, tad šīs te nu, kvalitātes prasības vai arī materialitāte nu, bija augstākā līmenī nekā daudzām citām ēkām, daudziem citiem projektiem, kas šajā laikā tika būvēti, tika attīstīti.
Mm. Nu, te, protams, ka nāk klāt arī politika un vēsture, nu, ir, un arī ekonomika. Ir gan atjaunošanas izmaksas diezgan lielas ap 30 miljoniem. Ja nemaldos, ja šo ēku vēlētos padarīt atkal lietojumu, tad bija ekonomikas ministrijas stāsts. Tāpat arī, nu, arī uzvaras piemineklim ir savs stāsts, bet arī savu vēsturi, kur nu, daudziem nu, kož acīs. Šajā gadījumā nu, viena no kultūras ministrijas, nu, mēs varētu pat citēt, tām, tiem pamatojumi ir atbrīvoties no viena komunisma rēga, kas joprojām, nu, kā teikt, ministrs ir klāji demonstrē komunismu laika patvaļu, uzbūvējot to pilsētas parkā nomenklatūras ēku.
Jā, protams, ka tam var piekrīt, bet mums jāatcerās, ka 20. gadsimts daudz vietu pasaulē bija autoritāra un totalitāra režīma valdīšanas laiks, un tad jā, mums jānojauc viss ēks, kas tajā periodā ir bijuši nozīmīgs, jo vāra un arhitektūra vienmēr iet roku rokā.
Jūs aicināt tādu kā vēstures pieņemšanu varbūt?
Pilnīgi noteikti katrā ziņā izvērtēšana, un mēs jau to redzam ne tikai arhitektūrā, bet visās citās kultūras jomās, cik šis periods ir bijis nozīmīgs komponistiem, dzejniekiem, rakstniekiem, arī arhitektiem. Protams.
Tā skaitā.
Tā kā mūsu aicinājums bija arī iespējams organizēt kādu konferenci vai semināru ne tikai fokusēties uz šo ēku, bet uz šo neseno pagātnes mantojumu, kur kultūrā mēs varam redzēt ļoti lielas vērtības, bet viņas ir saistītas ar tajā laikā pastāvošo vārdu un noteikti.
Paldies tik tālu. Aicinām Sandru Trēju pagaidīt vēl arī pie klausulis, noklausīties, ko teiks nākamie runātāji, un beigās arī kādu repliku gaidīsim. Nelieciet nost klausuli, kultūras ministrs Nauris Puntulis pie programmas pēcpusdienu klausulis. Labdien!
Labdien!
Kā jūs teiktu, nu, cik kādā šobrīd stadijā tas lēmums ir, cik neatgriezenisks attiecībā uz Pasaules tirdzniecības centra iespējamu nojaukšanu un koncertzāles būvi tieši šajā vietā?
Patiesībā man nu, pirmkārt interesētu tas virsmērķis, kādēļ mēs par šo diskutējam. Un tas virsmērķis ir diskutēts 14 gadu garumā, proti Alaž kapjot jebkuram kultūras ministram uz skatuves lielās mūzikas balvas pasniegšanas ceremonijā, tas tiek kaunināts kopā ar visu valdību par to, ka valdība 14 gadu laikā nav spējusi pieņemt lēmumu uzbūvēt akustisko koncertzāli Latvijas mūzikas saimei, mūsu izcilajai mūzikas saimei, kas to ir pelnījusi un ka tas ir milzīgs kauntraips. Un tā tas notiek gadu no gada jau 14 gadus. Beidzot, valdība ir bijusi tik drosmīga un pieņēmusi lēmumu veltīt šai koncertzālei, es piekritīšu iepriekšējai runātājai, vienu no visizcilākajām vietām Rīgā, un tam ir absolūti ekonomisks pamatojums, proti ēka, kas atrodas uz šī zemes gabala, ir novecojis fiziski, es nerunāšu šeit par morālām vērtībām, novecojis fiziski, un lai to restaurētu vai renovētu, ir jāiegulda milzu līdzekļu. Un es patiešām man būtu interesanti pavērot šobrīd sabiedrības reakciju, ja mēs modelētu situāciju un būtu noticis iepriekšējais scenārijs, kā tas bija paredzēts, proti šo ēku atdot lietojumā ekonomikas ministrijai, un ekonomikas ministrija tur investētu 30,8 miljonus, lai varētu tanī uzturēties.
Nu, tas nenozīmē, ka viņiem citur nebūs jāinvestē.
Kā lūdzu?
Tas nenozīmē, ka viņiem citur nebūs jāinvestē, bet viena lieta, ko Treis kundze uzsvēra.
Iedomājieties šādu ziņu virsrakstu. Valsts nolēmusi investēt 30,8 miljonus, lai ievietotu nomenklatūru, proti ekonomikas ministriju, ēkā, kas ir iebūvēta parkā, lai to restaurētu. Nu, saktos noteikti milzīgi ažiotāši, mēs tā nevaram atļauties un tam līdzīgi. Šobrīd mēs ejam šo ekonomisko ceļu.
Turpat tajā parkā ir kongresnams, tur ir vēl brīvos paroli, bet es vienu lietu gribēju pajautāt, atvainojos par to apspriešanu. Mēs dzirdējām iepriekš no protikāns kundzes,
ka... Vai jūs man atļaut lūdzu atbildēt arī par kongresnām un brīvos paroli?
Nu, es tomēr gribētu, lai uz jautājumu atbildi. Tā bija man tāda maza replika, es tomēr aicināšu lūdzu uz par to apspriešanu.
Es arī atbildētu labprāt uz jūsu repliku. Es uzskatu, ka šim parkam ir jābūt vienai publiskai zonai, ka tas ir ar parkiem visā pasaulē, kur parku teritorijās netiek būvētas slēgtas ēkas, publikai nepieejamas ēkas, kā biroja ēkas, kāds piemēram ir arī brīvos pārvalde, kas tika pārveidota no tur iepriekš publiski pieejamās ēkas. Un kas attiecas uz kongresnām, tad kongresnāms ir publiski pieejama ēka, un šobrīd ir izsludināts iepirkums par 8 miljoniem. Kongresnāms tiks savests ļoti labā kārtībā, lai tur būtu apskaņota koncertzāle. Tā kā tās būs...
Par to...
Jā.
Labi, šo mēs sapratām, runājot par to iesaistīšanu diskusijās. Mēs, nu, es nejautāju, vai tieši... ir runāts vai nav runāts ar šo organizāciju, kuru pārstāv Sandra Trēja, bet viņi saka, ka nav nozarē vispār plašāk tās diskusijas dzirdētas pirms šī paziņojumiem pēdējo dažu dienu, gandrīz vai laikā. Kā jūs atbildētu uz šo piezīmi?
Es atbildētu uz šo piezīmi vienkārši. Manuprāt, tā replika, ko nu pat Sandra Trēja izteica par saviem amatbrāļiem arhitektiem, par kādu tur šauru skatījumu vai tam līdzīgi, nu, es domāju, ka šiem amatbrāļiem nav nemaz tik glaimojoši. Un es vēlreiz atkārtoju to, ko es tika teicis mūsu tikšanās reizē vakarā ar arhitektiem, ka vispēdējā lieta, ko es vēlētos, ir nonākt kaut kādā konfrontācijā un līdz kaut kādiem personīgiem pasargļos aizvainojumiem, bet izturēties toleranti vienam pret otru. Un tad,
paliksim
ideja...
pie koncertzāles. Vai šajā brīdī, vai pirms šiem lēmumu pieņemšanas ir bijusi pietiekam plaša apspriešana ar tiem pašiem arhitektiem, arī ar Rīgas Tehniskās universitātes speciālistiem?
Kurš lūdzu varētu izmērīt, ko nozīmē pietiekami plaša?
Vai jums tad kas ir noticis? Kāda bija apspriešana? Izstāstiet.
Jā, tad apspriešana bija. Tad pirmā lieta, ko es izdarīju, es vērsos arhitektu padomē ar šādu priekšlikumu un teicu, ka valdība saredz iespējas šobrīd šo zemes gabalu piedāvāt koncertzāles būvniecībai. Un arhitekta padome, kurā, diemžēl, Sandra Trejas kundze nepiedalās, neizteica nevienu negatīvu noraidošu viedokli. Tajā bija daži piesardzīgi viedokļi, daži bija ļoti optimistiski viedokļi, bet tajā nebija neviena noraidoša viedokļa. Pēc tam kultūras ministre vērsās kultūras mantojuma pārvaldē un saņēma atzinumu, kurš klāj atšķiras no Sandras Trejas organizācijas atzinumu. Nu, man pat tiešām ir jāvaicā, vai kultūras ministrijai vajadzētu apzināt pilnīgi visas iespējamās institūcijas, kuras sevi uzskata par institūcijām, ar kurām būtu jāsaskaņo katrs atzinums. Mēs uzskatām, ka tāda institūcija mantojuma pārvalde, pie tās arī vērsāmies un atzinumu saņēmām, kurš droši vien jums ir
pieeja. Bet tagad jauni argumenti, ko mēs dzirdējām no Treis kundzes, īsumā tie ir apspriežami, vērā ņemami?
Jā. Kā es jau minēju, es ļoti nevēlētos, lai šī mirklī, kad sabiedrībā kāds mēģina izsaukt šādu konfrontāciju, mēs uz šo konfrontāciju arī kaut kādā veidā turpinātu paļauties šā konfrontācija. Es aicinu uz dialogu, vakar šāds dialogs bija ar arhitektiem, un es pilnīgi piekrītu viedoklim, ka pirms mēs izsludinām konkursu, mēs varētu apsvērt iespēju, ka šī koncertzāle tiek būvēta šī teritorijā, saglabājot kaut kādā mērā esošo tur būvi. Jā, ja tas ir teoretiski iespējams, kādēļ gan ne, jo līdzīgs piemērs mums ir arī Viļņā, kur bija tieši šāda noteikuma. Tas, kas mums mūsu gadījumā no Viļņas nu, nav tik veiksmīgi kā Viļņā, varbūt mums jāpat tiešām atzīst, nav bijusi tik plaša publiskā diskusija. Taču es vēlreiz šobrīd uzsveru, šobrīd mēs runājam tikai par iespēju, ko valsts ir garantējusi koncertzāles būvniecībai. Mēs vēl ne tuvu neesam sākuši apspriest projektu un citas detaļas. Viss, ko mēs zinām, ka mums ir uzstādījums no mantojuma pārvaldes, ka mēs nedrīkstam pārsniegt tur esošo apjomu, tātad būvapjomu. Protams, mēs arī respektējam ainavu arhitektus, un mēs saprotam, ka nedrīkstētu būt pieļaujam nekādu koku izcēršanu un tam līdzīgi.
Labi, paldies! Paldies Naurim Puntulim, kultūras ministram. Pieminēja ministra kungs Nacionālās arhitektūras padomi, tās priekšsēdētājs Gatis Didriksons arī uz īsu sarunu. Labdien!
Labdien!
Kad jūs pirmo reizi izdzirdējāt par šādu jau konkrētu virzību, ka tajā vietā varētu būt akustiskās koncertzāles?
Jā, tas bija pašās maija beigās, 29. maijā, kad tika sasaukta Nacionālās arhitektūras padomes ārkārtas sēde, kurā mēs uzzinājām par šo ieceru. Ministrs mums izstāstīja situāciju, kad ir tāds noskaņojums, tāda iespēja reakcijai, bet jāsaka, tajā brīdī jau mums tās informācijas bija gaužām mazajām. Un jāatzīst arī, ka tur tik tiešām padome jau ilgstoši redz šo dansi ap koncertzāli, ka tas viedoklis bija tāds, ka ja gadījumā šeit viss ir pozitīvi, tad iespējams ieguvums ir lielāks nekā zaudējums. Tad, tas ir jāvērtē un ļoti piesardzīgi un uzmanīga sabiedrības iesaist, neatkārtojot iepriekš kaut kādas kļūdas. Ja.
Tad jūs redzat, ka te ir iespējami kaut kādi kompromisi, kaut vai ir vienā vai otrā veidā tā arhitektūras mantojuma saglabāšana, kaut vai, es nezinu, saturiski, ja ne reāli dzīvē? Vai...
Jā, tas ir jāvērtē. Manuprāt, vakardienas diskusijā kultūras ministrijā tur tādi labi signāli parādījās. Pirmais signāls ir tas, ka acīm redzot esošais apjoms ar maksimālo programmu, kuri konferenču centrs šai vietā ir par lielu. Jā, tāpēc arī varētu samazināt šo programmu. Otrs bija, ka nesteigties šis ēka demontāšana, to atstāt plenēru un dažādu radošo komandu ziņā pamēģināt, ko varētu darīt. Un par to pašu ēkas novērtiem, tur tiešām ir kā lielākie eksperti, tomēr ir Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, uz kur atzinumu mēs paļaujamies.
Tad jūs sakāt, ka varētu otrā plānā atbīdīties tas stāsts par šo modernu arhitektūru, vai kas ir pagājušā gadsimta otrā pusē, pat ja padomju laikā, ka tas varētu būt mazāks zaudējums nekā koncertzāles neuzbūvēšana.
Jā, ja tas tiešām izdodas, tad nav izslēgts, ka šis ieguvums būs lielāks nekā zaudējums. Mēs tiešām var iedomāties šajā vietā koncertu zāli, lai gan tas tam viennozīmīgs un ātri izdomājums tāds jautājums ir. Tur vajag vairāk informācijas, vajag redzēt, kāda ir šie, jo redzēt vienu lietu ir politika, kur valdība ir apņēmusies deklarāciju ierakstījuši koncertu zāles nepieciešamību, viņi tiešām ļoti mums ir vajadzīgi. Otra lieta ir saimniecība, kā valsts nekustam īpašumu, šo māju ir apsaimniekojuši, un ka tagad ir jāiegūt liela nauda šīs ēkas rekonstrukcijā.
Gribēju tomēr atgriezties pie tā mūsu sarunas iemesla, ka nav bijusi pietiekama tā apspriešana, vismaz tā saka Treis kundze un viņas dombiedri. Kā jūs jūtat? Jūs arī sakāt tikai pašās māja beigās, kas faktiski ir pirms dažām dienām līdz jums šīs ziņas nonāca. Te nebūtu prasies pēc tādas plašākas un mazliet ilgākas paspriešanas pirms tas lēmums nonāk līdz valdībā?
Jā, Protams, jo jādzīst, ka tajā pirmā dienā, kad pirmdien šito uzzināja, ka tas nāc ārā, tad bija tāda divējāda sajūta. Ja man arī bija zvani, kā jūs tur esat kaut ko saskaņojuši, un es uzsveru, ka mēs neesam nekādus lēmumus, neesam pieņēmuši. Mēs sanāksim Nacionālā arhitektūras padomu 1. jūlijā tālsvēstē, ja, lai mēs kaut kādus lēmumus, jo mums jau nav informācija.
Tāda oficiāla atbalsta ministram nemaz nav, ja, šobrīd ir tikai tāds viedoklīts.
Tie bija viedokļi apmaiņas, nekādu lēmumu nav bijuši pieņemti. Es domāju, ka ministrs man arī neļaus samelot, nebija tāda, kā lai teiktu, kvalitatīva vairāku kārtu diskusija par šiem jautājumiem, jo, lai kaut ko lēmtu, mums tiešām ir vajadzīga informācija. Mums pat tajā brīdī nebija šīs ēkas, vērtējums. Ja.
Bet valdība jau oficiāli mērķi ir nospraudusi.
Kā lūdzu?
Bet valdība tikmēr jau gandrīz vai publiskajā telpā uz šo pamatojoties to oficiālo mērķi jau ir pagūsts tomēr nosprost.
Tur tad atkal, visticamāk, tas ir bijis kaut kāds moments, kā vakar Dripskungs skaidroja, ka ir citreiz tā, ka zvaigznes sastājās, kad ir iespēja par kaut ko vienoties, lai tiks tālāk, jo mēs jāpiekrīt ir ministram, ka mēs ilgstoši netiekam uz priekšu, un arī tam, kad vienmēr būs par un pret viedokļi. Un cik mēs esam redzējuši iespējamās vietas Rīgā, tad vienmēr ir kaut kāds lielāks vai mazāks upurs. Jo mēs kā skatījāmies uz to vietu, kad, jā, ka šis pārks ir laba vieta kopumā. Jā.
Paldies par sarunu, Gats Didriksons, Nacionālās arhitektūras padomas priekšsēdētājs, un šobrīd mūs arī rūpīgi klausījusies vēl kādu minūtīte vērtējumam dzirdētā Sandra Trēja, Rīgas Tehniskās Universitātes arhitektūras fakultātes prodekāne un arī organizācijas, kas gādā par mūsdienu arhitektūras saglabāšanu Dokomomo biedri. Komentārsīs, lūdzu.
Jā, paldies. Es vēlreiz gribētu uzsvērt, ka mums nav mērķi konstantēt kādas viedokļas, bet pilnīgi noteikti mēs gribam ticēt, ka Latvija ir eiropeiska valsts, kurai pazīstams sabiedrības līdzdalības princips nozīmīgi lēmumu pieņemšanā. Un to, ka šī vieta ir nozīmīga un ēka ir nozīmīga, tas ir visiem skaidrs. Līdz ar to vēstulē ir vienkārši aicinājums nepārsteigties, organizēt šo atklāto līdzdalības procesu, veikt neatkarīgu arhitektonisku mākslinieckisko izpēti, iespējams atvērt ēku sabiedrībai, lai pats sabiedrība var iepazīties, saprast, vai tur ir vērtības, vai tur nav, iespējams, ka tur nav nekādas vērtības. Un visi ir nolēmts, ka tiešām tas labākais risinājums. Protams, ka būtu lieliski organizēt arī kādu plašāku konferenci vispār par šī te nesenā mantojuma vērtībām.
Liels paldies par sarunu, Sandra Trēja, Rīgas Tehniskās Universitātes arhitektūras fakultātes prodekāne. Nu, nav tas mērķis, kā mēs šeit visi dzirdējām, tik viennozīmīgi atbalstīts no sabiedrības puses, kā ministrs varbūt pauda, bet te pašā laikā mērķis ir arī tas nav slikti. Pēc brītiņa ziņas Latvijas Radio 1.